This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
แม้อ้วนจังเลยอีอ้วนอีหมูอ้วนอะไรไอ้การที่เราไปขยี้สิ่งที่สังคมให้คุณค่าแล้วยัดเยียดคุณค่าที่ด้อยกว่าให้กับเพื่อนถึงแม้เขาจะเป็นอย่างนั้นก็ตามเถอะแต่ละคนเขาก็ต้องการที่จะมีคุณค่าในสังคมอ่ะพอเราไปหยิบปมด้อยของเขามาพูดถึงแม้เราจะบอกว่าเอ้ยแค่ล้อเล่นคนมันเจ็บนะคือนิสัยการบูลลี่คนถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีมันติดไปจนโตนะติดไปจนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เลิกที่จะบูลลี่เพื่อนเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าล้อเล่นหรือว่าบูลลี่ต้องถามความรู้สึกของผู้ที่ถูกกระทำไม่ใช่ถามความรู้สึกของผู้กระทำ
ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตย์พรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังเคยบ้างไหมคะว่าคำพูดบางคำนะคะที่คนพูดอาจไม่ได้คิดอะไรพูดไปขำๆนะคะแต่คนฟังก็จำไปทั้งชีวิตเหมือนกันเกิดการรู้สึกบั่นทอนจิตใจอะไรต่างๆเหล่านี้ได้นะคะกับการบูลลี่ต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันเป็นแผลลึกที่มองไม่เห็นได้จริงๆเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับรองศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทวีสิทธิ์จากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลกันค่ะถึงเรื่องนี้นะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
อาจารย์วันนี้เราคุยกันเรื่องของการบูลลี่นะคะเมื่อก่อนเนี่ยเราอาจจะไม่ได้มีคำว่าบูลลี่อย่างชัดเจนเหมือนทุกวันนี้ใช่ไหมคะอาจจะแบบเป็นการเขาเรียกว่าล้อเลียนหรือเราก็ล้อเล่นอะไรอย่างเงี้ยไอ้คำสองคำเนี้ยคำบูลลี่ล้อเลียนล้อเล่นอะไรพวกนี้มันต่างกันแค่ไหนหรือว่ามันความหมายคนละเรื่องเลย
คือสำหรับพี่นะการล้อเล่นกับการกลั่นแกล้งรังแกเนี่ยมันไม่ใช่เส้นบางๆนะมันเป็นแบบเส้นหนาๆเลยที่เป็นขอบเขตที่ค่อนข้างเด่นชัดแต่เรามักจะแบบด้วยวัฒนธรรมอะไรอย่างเงี้ยวัฒนธรรมไทยก็มองทุกอย่างเป็นเรื่องล้อเล่นกันไปหมดโดยที่ไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความเจ็บปวดที่อีกฝ่ายหนึ่งได้รับเพราะฉะนั้นการบูลลี่หรือการกลั่นแกล้งกับการล้อเล่นหยอกเล่นเนี่ยมันแตกต่างกันมากเลยในขณะที่การบูลลี่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตั้งใจหรือเจตนาที่จะกระทำนั้นเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยรู้สึกไม่มีคุณค่ารู้สึกด้อยกว่าเป็นการเจตนาในขณะที่การล้อเล่นเนี่ยมันไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกเจ็บปวดหรือรู้สึกเสียหน้าซึ่งอันเนี้ยเรื่องของเจตนาหรือความจงใจเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วล้อเล่นเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเนาะว่าจะทำให้คนอื่นเจ็บปวด
เหมือนกำลังแบบว่าคุยเล่นกันอยู่แล้วเผลอหรืออะไรแบบนี้ใช่ไหม
ซึ่งอันนี้แหละก็เป็นจุดที่คนมักคิดว่า
ก็แค่ล้อเล่น
เขาล้อเล่นน่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยพอเรารู้สึกว่าสิ่งที่เราพูดล้อเล่นออกไปเพื่อนอีกฝ่ายนึงไม่ได้สนุกด้วยแล้วนะคุณต้องหยุดทันทีแต่เมื่อไหร่ที่คุณไม่หยุดคุณยังล้อไปอย่างนั้นคือการบูลลี่แล้ว
อ๋อคือหมายความว่าอ่ะคุณมาขยี้มาซ้ำด้วยประโยคเดิมๆ
คือมันเป็นลักษณะในวงสนทนาใช่ไหมเพื่อนบางคนอาจจะนึกสนานแล้วก็แซวเพื่อนอีกคนหนึ่งไปถ้าเพื่อนอีกคนหนึ่งฝ่ายตรงข้ามเขารู้สึกสนุกสนานด้วยก็หยอกล้อกันไปไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดหรือว่ารู้สึกชะงักกับคำพูดนั้นคันแซวนั้นแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เพื่อนรู้สึกชะงักไม่อยากจะคุยด้วยแล้ว
มีท่าที
อึดอัดแล้วคุณต้องหยุดถ้าคุณยังไม่หยุดคุณยังพูดแซวเล่นกันไปเรื่อยๆเนี่ยแสดงว่านี่คุณกำลังบูลลี่เพื่อนแล้วเพราะฉะนั้นการที่จะบอกว่าล้อเล่นหรือว่าบูลลี่ต้องถามความรู้สึกของผู้ที่ถูกกระทำไม่ใช่ถามความรู้สึกของผู้กระทำต้องถามว่าผู้ถูกกระทำหรือผู้ถูกแซวนี่รู้สึกอย่างไรถ้าเขารู้สึกสนุกสนานอะไรอย่างเงี้ยก็แสดงว่าโอเคมันไม่ได้สร้างความเจ็บปวดกับเขา
ไม่ได้เอากลับไปคิด
ไม่ได้เอากลับไปคิดแต่ถ้าเขารู้สึกอึดอัดเขารู้สึกไม่สบายใจเขารู้สึกเหมือนตัวเองถูกทำให้ด้อยค่าไปเนี่ย
อ
ันนี้คือการบูลลี่และเวลาเราคุยหยอกเล่นกับเพื่อนเราต้องสังเกตปฏิกิริยาเพื่อนสีหน้าเพื่อนด้วยไม่ใช่หยอกกันจนเกินเลยโดยที่ไม่ได้สนใจว่าอีกฝ่ายหนึ่งหรือเพื่อนในวงจะรู้สึกอย่างไร
อ
ันนี้แหละพี่ถึงว่ามันไม่ใช่เส้นบางๆมันคือเป็นขอบเขตที่ค่อนข้างชัดเจน
อาจารย์คะแล้วอย่างนี้บางทีเราอาจจะแบบเอ๊ะฉันก็ไม่ได้คิดจะบูลลี่นะแต่คำพูดมันแบบบูลลี่อ่ะคำประมาณแบบไหนคะที่มันรู้สึกแบบเนี่ยคือบูลลี่แล้วอาจารย์ยกตัวอย่าง
บางทีคำพูดที่เราคิดว่าเบา
ๆ
แม้อ้วนจังเลย อีอ้วนอีหมูอ้วนอะไรเพื่อนบางทีเพื่อนอาจจะไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรใช่ไห
ม
แต่ข้างในเขาเจ็บนะเออทำไมต้องมาว่าฉันอ้วนนะการบูลลี่รูปร่างอะไรอย่างเงี้ยบางทีคนมันรู้สึกว่าคือสังคมมันก็ให้คุณค่ากับความผอมความอ้วนความสวยความขาวความดำใช่ไหมไอ้การที่เราไปขยี้สิ่งที่สังคมให้คุณค่าแล้วยัดเยียดคุณค่าที่ด้อยกว่าให้กับเพื่อนถึงแม้เขาจะเป็นอย่างนั้นก็ตามเหอะแต่คุณไม่ควรจะไปยัดเยียดว่าเขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาแต่ละคนเขาก็ต้องการที่จะมีคุณค่าในสังคมอ่ะพอเราไปหยิบปมด้อยของเขามาพูดถึงแม้เราจะบอกว่าเอ้ยแค่ล้อเล่นคนมันเจ็บนะ
ส่วนใหญ่จะได้ยินคำนี้ค่ะว่าอาจารย์ว่าหยอกหยอก
หยอก
แต่ว่าเขาเจ็บไปละด้วยคำพูดแบบว่าคือเราไม่คิดว่าจะไปทำร้ายเขาหรือถ้าเกิดสมมติว่าผู้ถูกกระทำเขารู้สึกตอบโต้กลับมาหรืออะไรเงี้ยเราก็จะอ๋อโอเคบางคนหยุดนะอาจารย์มีเนาะแต่บางคนไม่หยุดเนาะก็ยังจะแบบว่าคนเหล่านี้พวกที่กระทำคนอื่นเนี่ยในเชิงจิตวิทยาเขามีปมอะไรอยู่ในใจหรือว่าเขาทำไมเขาถึงต้องไปพยายามทำให้คนอื่นดูด้อยค่ากว่าตัวเขาอะคะ
คือในแง่ของทางด้านจิตวิทยาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ในแง่ของการพฤติกรรมที่ทำกันมาคุ้นชินอย่างเงี้ยแล
้
วไม่ได้รู้สึกอะไรคือไม่ได้คิดเยอะอะมันก็มีแต่ในทางจิตวิทยาคนที่เจตนาเลยชัดเจนเนาะก็รู้ว่าคำนี้พูดไปแล้วเนี่ยเพื่อนจะรู้สึกแย่ก็ยังจะพูดเพราะฉันอยากเห็นเพื่อนรู้สึกแย่ซึ่งพวกนี้ก็มีพวกที่แบบอยากข่มคนอื่นก็มีภาวะปัญหาทางด้านไซโคโลจีหรือปัญหาทางด้านจิตวิทยาเขาอาจจะมีปมด้อยเรื่องอื่นแล้วก็อะไรที่จะข่มเพื่อนได้ก็อยากจะข่มอาจจะเป็นคนที่เรียนไม่เก่งแต่อาจจะสวยขาวสูง
หรือมีคนมาให้ค่าเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเขาก็เลยดูแบบเขาจะดูตัวใหญ่ขึ้น
มีปมด้อยบางอย่างแล้วก็อาจจะมีปมเด่นบางอย่าง
แต่จริงๆถ้ามีปมเด่นที่ดีแล้วเราก็ไม่น่าจะไปอะไรเนาะแต่ว่าพฤติกรรมหลังต่างๆเหล่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มนักเรียนเหรอคะที่เจอเยอะ
ในระดับโลกนะมันยูนิเซฟแล้วยูนิสโกเนี่ยบอกว่า1ใน3ของเด็กนักเรียนน่ะเคยถูกบูลลี่หรือว่าเคยมีประสบการณ์นี้ซึ่งการบูลลี่เนี่ยมันก็จะมีคนหนึ่งอาจจะทำหลายบทบาทอาจจะบูลลี่เพื่อนถูกเพื่อนบูลลี่หรือว่าเป็นทั้งพวกที่บูลลี่เพื่อนแล้วก็ถูกเพื่อนบูลลี่ด้วยคืออยู่ในคนคนเดียวบางคนอาจจะแค่บูลลี่เพื่อนบางคนอาจจะแค่เป็นเหยื
่อ
บางคนอาจจะเป็นทั้งเหยื่อแล้วเป็นทั้งผู้ที่บูลลี
่
ซึ่งก็อาจจะเป็นทั้งเหยื่อและผู้ที่บูลลี่นี่ก็อาจจะแบบเป็นเหยื่อของคนนี้แต่ไปเป็นผู้กระทำคนอื่นอีกหรือกระทำกลับโต้กลับบูลลี่มาบูลลี่กลับอะไรอย่างเงี้ย มันก็จะอธิบายตัวนี้ได้กับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นพวกที่อยู่ในเหตุการณ์พบเห็นรู้เห็นว่าเพื่อนบูลลี่กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ทำอะไร
แต่รับรู
้รับรู้แต่ไม่ได้ร่วมบูลลี่ด้วย
ค่ะ
อีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มที่เห็นเพื่อนบูลลี่กันเห็นเพื่อนถูกบูลลี่ก็เข้าไปช่วยปกป้องเข้าไปช่วยเหลือเพื่อนที่ถูกบูลลี่ที่ประเด็นปัจจัยที่นำไปสู่การบูลลี่อย่างหนึ่งก็คือในแง่ของจิตวิทยาก็คือการขาดความเห็นอกเห็นใจคนอื่นบางคนก็อาจจะเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไม่ได้แล้วก็ชอบความก้าวร้าวมีทัศนคติบวกบวกกับการทำความก้าวร้าวคนอื่นในแง่ของปัจจัยในระดับบุคคลเนาะแล้วก็งานวิจัยก็ยังชี้อีกว่านอกจากนั้นก็เป็นเรื่องของครอบครัวก็มีส่วนที่ทำให้เด็กเนี่ยมีพฤติกรรมบูลลี่คนอื่นก็คืออาจจะมาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูโดยใช้ความรุนแรงหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองไม่ได้เอาใจใส่ดูแลพ่อแม่อยู่ทางลูกอยู่ทางอย่างทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีการย้ายถิ่นเยอะเนาะแล้วพ่อแม่ก็จะส่งลูกไปให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงเด็กอยากอยู่กับพ่อแม่แต่ไม่ได้อยู่เนี่ยก็จะไปก้าวร้าวทางอื่นนี
่
ซึ่งพี่คิดว่ามันสำคัญนอกจากปัจจัยในส่วนตัวของเด็กเองแล้วเนาะปัจจัยทางด้านจิตวิทยาที่ขาดความเห็นอกเห็นใจชอบใช้ความรุนแรงควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้แต่ปัจจัยส่วนบุคคลนี่มันก็มาจากสภาพแวดล้อมอะนะภายนอกซึ่งครอบครัวเลี้ยงดูมาอย่างไรด้วยโรงเรียนเป็นอย่างไรสภาพแวดล้อมในโรงเรียนเนี่ยคุณครูโรงเรียนเนี่ย ม่ใส่ใจหรือเพิกเฉยกับการบูลลี่ของเด็กๆไห
ม
หรือคุณครูเนี่ยบูลลี่เด็กซะเองอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีเยอะแต่ซึ่งก็มีผู้ปกครองเขาบ่นเหมือนกันว่าครูนี่แหละเป็นผู้ที่บูลลี่เด็กเยอะเหมือนกันนะคะ
ค
่
ะ
เดียวกันก็อาจจะมีในสภาพแวดล้อมเพื่อนฝูงเนาะที่สนุกสนานหรือสนับสนุนกับการใช้ความรุนแรงล้อเลียนเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะการที่ได้บูลลี่เพื่อนคนหนึ่งมันทำให้สถานะทางสังคมในกลุ่มเพื่อนของตัวเองเนี่ยดูยอมรับมากขึ้นเองเก่งเองแน่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นคือสิ่งที่เป็นปัจจัยสาเหตุของการบูลลี่ที่เกิดขึ้นในเด็กวัยรุ่นเยาวชนโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ย
ฟังดูแล้วเหมือนเป็นปมมาหลายปมเหมือนกันนะคะอาจารย
์ใช
่ในแต่เรื่องของครอบครัวมีส่วนนึงแหละเรื่องของการที่ตัวเองอยากเป็นที่ยอมรับในกลุ่มเพื่อนแต่มันก็มีตั้งหลายวิธีนะอาจารย์ในการที่จะเป็นที่ยอมรับแต่ไม่ใช่มาต้องมาทำอะไรแบบแนวนี
้ซึ่งมีหลายวิธีแต่เขาไม่ได้เรียนรู้วิธีเชิงบวกไงเขาเรียนรู้แต่วิธีเชิงลบมันก็เลยทำให้พฤติกรรมการบูลลี่เนี่ยมันเหมือนกับมันฝังอยู่ในวัฒนธรรมพี่ก็ว่าไม่ใช่เฉพาะวัฒนธรรมไทยนะทั่วโลกเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้นะคะสูงมาก
ที่หนักๆก็แบบเป็นเรื่องการเหยียดเชื้อชาติหรืออะไรพวกนี้ไปซ้ำไปใช่ไหมคะอาจารย์แล้วแบบส่วนใหญ่บูลลี่ที่เจอกันบ่อยๆอาจารย์บอกไปแล้วเรื่องรูปร่างหน้าตาเนี่ยก็อันนี้ก็เยอะมันยังมีอีกอย่างอื่นไหมคะคำพูดดูถูกเหยียดหยามหรืออะไรพวกนี
้มีเยอะเลยซึ่งรูปแบบหรือวิธีการบูลลี่ที่พบมากเกือบ90%ก็คือการใช้คำพูดดูถูกเหยียดหยามด่าทอหรืออะไรอย่างเงี้ยค่
ะ
หรือว่าการล้อเลียนชื่อพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยอัน
นี้เจอมาตั้งแต่สมัยเรียนเด็กแล้วนะอันเนี้ยยังมีอีกเหรอ
เหมือนมันฝังอยู่ในว่าเข้าโรงเรียนปั๊บเนี่ยเด็กมันจะล้อกันเรื่องพวกนี้ใช่ไหม
เออหร
อซึ่งมันก็ถ่ายทอดกันมา
แปลก
ซึ่งมันแบบเราก็ตั้งแต่รุ่นพี่เด็กๆเหมือนกันเนาะก็มีเรื่องพวกนี้
ใช่ไหมคะอาจารย์คำพูดดูถูกเหยียดหยามต่างๆเหล่านี้มันจะเป็นคำประมาณไหนบ้างคะอาจารย
์อย่างเช่นถ้าเป็นเด็กที่เรียนช้าใช่ไหมคือเรียนรู้ช้าเนี่ยก็จะถูกบอกว่าโง่ปัญญาอ่อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เจ็บนะเด็กที่เขานั่นน่ะ
หรืออาจจะมีคำพูดเหยียดหยามไปแบบไปเชิงต่อว่าพ่อแม่เขาถ้ารู้ว่าอาชีพอะไรอย่างนี้มันก็คง
ก็มี
พอดูละครมันก็จะเป็นแนวนี้ค่ะอาจารย
์ซึ่งถ้ามาเป็นเด็กบ้านนอกพูดไทยไม่ชัดหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือพูดภาษากลางไม่ชัดก็ถูกล้ออะไรอย่างเงี้ยพูดภาษาอีสานเนี่ยก็ถูกล้ออะไรอย่างเงี้ยไปโรงเรียนถ้าไม่ใช่เด็กในภาคอีสานนะมาเรียนในกรุงเทพหรืออะไรอย่างเงี้ย
คือเหมือนแบบเอาจุดไหนก็ได้อะมาเหยียดหยามมาล้อเลียนมาในคำพูดที่ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยได้ทุกอย่างเลยเนาะถ้าคนจะทำอ่ะ
เด็กที่โดดเด่นมากๆในโรงเรียนเนาะอย่างเด็กที่เป็นตัวแทนโรงเรียนไปแสดงนั่นนู่นนี
่
ไปตอบปัญหาอะไรอย่างเงี้ยก็ถูกบูลลี่นะจากอีกกลุ่มนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมองว่าเป็นโดดเด่นเกินไปก็ถูกบูลลี
่โดนบูลลี่ยังไงอาจารย
์ก็แบบพูดจาให้รู้สึกเสียหายให้รู้สึกแย่อะไรอย่างเงี้ย
เขาแบบตั้งเป็นกลุ่มอะไรอย่างงี้กันเลยไหมคะ
มีเหมือนกันที่แบบเป็นกลุ่มที่ไม่เอาเด็กกิจกรรมไม่เอาเด็กเด่นอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยจะไปกระทำเขาแทน อย่างเงี้ยเหรอมันจะมีไหมคะอาจารย์ที่เขาก็เป็นเด็กดีมาโดยตลอดเลยไม่เคยเป็นผู้กระทำอะไรใครเลยแต่วันนึงอยู่ๆเขามาเป็นผู้กระทำคนอื่น
คือการที่จะนึกจะบูลลี่ใครเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยต้องรู้ว่าตัวเองอยากจะควบคุมคนคนนั้นหรือเปล่าหรืออยากจะทำร้ายคนคนนั้นหรือเปล่าใช่ไหมซึ่งก็คือเป็นเจตนาแล้วสาเหตุของเจตนาก็อาจจะมาจากแบบแค่มองหน้านิดนึงรุ่นน้องมองหน้ารุ่นพี่หน่อยนึงอะไรเงี้ยก็มาบูลลี่รุ่นน้องแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่วัฒนธรรมณขณะนั้นด้วยในประเทศด้วยว่าเป็นอย่างไรบางทีคนที่โดนเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าทำไมถึงโดนแต่คนที่ทำเนี่ยเขารู้ชัดว่าอันนี้มันดูอ่อนแอจังเลยดูน่าจะไปเข้าไปข่มมันหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค
ือ
คนที่มีทางจิตวิทยาที่ขาดความเห็นอกเห็นใจหรือเป็นคนที่ในทางจิตวิทยาชอบก้าวร้าวใช้พฤติกรรมก้าวร้าวบางทีทำเพื่อนโดยไม่มีปี่มีขลุ่ยแต่เลือกเหยื่อนะเหยื่อนั้นต้องดูแบบสู้ไม่ได้ดูอ่อนแอดูมีปมบางอย่างที่เขาจะ บูลลี่ได้อะไร
แต่เขาสะใจแหละที่ทำให้คนอื่นได้เจ็บ
เขาสะใจแล้วเขาก็อาจจะทำโชว์เพื่อนอะไรอย่างเงี้ย
อันนี้จะเป็นนิสัยที่ติดไปจนโตจนกระทั่งทำงานหรือแบบว่าจนอายุมากๆไหมคะอาจารย์มันจะหายได้ไหมอ่ะ
คือนิสัยการบูลลี่คนนี้ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกวิธีหรือเสริมสร้างความรู้สึกเห็นอกเห็นใจคนอื่นลดพฤติกรรมก้าวร้าวเนี่ยมันติดไปจนโตนะติดไปจนเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็ไม่เลิกที่จะบูลลี่เพื่อนพี่ทำงานกับกลุ่ม LGBT ซึ่งกลุ่ม LGBT เนี่ยเขาก็บูลลี่กันเองอะไรด้วยหรือว่าถูกคนทั่วไปบูลลี่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่ว่าบางทีเรื่องพวกนี้มันถ้าไม่ได้รับการแก้ไขตั้งแต่เนิ่นๆเนี่ยมันก็จะติดไปสู่วัยผู้ใหญ
่แล้วยิ่งถ้าอยู่ในโรงเรียนเนี่ยครูรู้อาจารย์รู้หรืออะไรต่างๆเหล่านี้ควรจะรีบแก้ไขเนาะอาจารย
์ควรจะเอาเข้าจริงเนี่ยคุณครูเองเนี่ยก็อาจจะไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องคือการทำโทษอ่ะมันไม่ใช่วิธีการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนเนาะทำโทษครั้งนี้เสร็จเดี๋ยวต่อไปก
็ไปมี
ไปทำอีกอะไรอย่างเงี้ยการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องพวกนี้ทั้งกับผู้กระทำและผู้ถูกกระทำว่ามันส่งผลเชิงลบอย่างไรมันทำให้เพื่อนนะไม่อยากมาโรงเรียนนะทำให้เพื่อนเครียดนะต้องสร้างความเห็นอกเห็นใจตัวเนี้ยพอก็จริงคุณครูก็จะทำโทษผู้ปกครองก็จะมาฟ้องพระเด็กไปฟ้องผู้ปกครองซึ่งก็ดีนะเด็กที่ถูกบูลลี่บางคนเงียบเลยนะไม่พูดไม่บอกพ่อแม่ไม่บอกผู้ปกครองแล้วก็ถูกข่มขู่ด้วยบางทีถูกคนที่บูลลี่ข่มขู่ด้วยก็ไม่กล้าที่จะไปฟ้องคุณครูหรือไปบอกพ่อแม่ก็อันนี้ก็เป็นเคสที่จะต้องempower เด็กที่ถูกบูลลี่เด็กที่เป็นเหยื่อด้วยให้กล้าที่จะไปบอกพ่อแม่ปรึกษาพ่อแม่ปรึกษาคุณครูปรึกษาเพื่อนขอความช่วยเหลือกล้าที่จะขอความช่วยเหลือหรือกล้าที่จะยืนหยัดขึ้นมาว่าหยุดนะอย่าทำกับฉันแบบนี้นะซึ่งกล้าที่จะพูดเนี่ยต้องสร้างความเข้มแข็งให้กับเด็ก
เกิดว่าสมมติว่าเขาบูลลี่เรามาปุ๊บเราบูลลี่ตอบกลับไปกลับมานี้แบบว่ามันไม่
หยุด
มันไม่หมด
มันก็จบฝังอยู่ในตัวเราตัวเขา
ค่ะ
คือมันก็ปัญหาการบูลลี่ก็ไม่มีลดลง
หรือการที่แบบเราดูละครอะไรเยอะๆหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะแบบไปเผลอเอานิสัยตรงอย่างแบบบางทีตัวร้ายจะชอบบูลลี่
ใช่สภาพแวดล้อมนะที่มาจากสื่อหรือมีเดียต่างๆเนี่ยมันก็ฟูมฟักเอาพฤติกรรมเหล่านี
้
ช่วยซัพพอร์ตสนับสนุนพฤติกรรมเหล่านี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เด็กจะมีเกราะป้องกันที่ดีเนี่ยต้องเอามาสู้กับสื่อที่มันลบๆอ่
ะ
นะกับสื่อบวกๆเนี่ยต้องมาช่วยกันนะคะที่จะช่วยกันแก้ปัญหาแล้วก็ป้องกันได้พี่คิดว่ามันผ่านโรงเรียนชาแนลโรงเรียนอย่างเดียวอ่ะคงไม่พอต้องผ่านชาแนลสื่อสาธารณะต่างๆเขาใช้YouTube เราก็ต้องใช้ YouTube เพราะเด็กเข้า YouTube ได้ใช่ไหมเราใช้ Facebook เราก็ต้องใช้ Facebook ได้ด้วยสื่อบวกกับสื่อลบเนี่ยมันจะต้องมีพอๆกันเพื่อแก้กันอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าเราไม่ผลิตสื่อลบได้ก็จะดี
มันอาจจะยากเพราะว่าเดี๋ยวนี้เรารับสื่อจากต่างประเทศมาซีรีส์อะไรต่างๆนี่ค่อนข้างจะเยอะวัฒนธรรมมันมีความแตกต่างกันอยู
่ใช่
ไหมคะแต่ว่าเราทำยังไงให้มันเป็นการป้องกันภายในบ้านเราให้มันมีความเข้มแข็งก็คือต้องฐานรากเลยพื้นฐานเลยครอบครัวก่อนเนาะอาจารย
์ที่ไม่คิดว่าการบูลลี่นี่มันเป็นวัฒนธรรมจากต่างแดนเป็นวัฒนธรรมที่ฝังรากลึกอยู่ในวัฒนธรรมไทยนี่แหละซึ่งเราก็ต้องแก้กันที่วัฒนธรรมไทยตั้งแต่พ่อแม่เลยอย่าสอนลูกให้ตีรันฟันแทงกับเพื่อนหรืออย่าสอนลูกบอกว่าถ้าเขาทำมาต้องทำกลับอะไรอย่างเงี้ยอย่าแพ้เพื่อนพ่อแม่ต้องหยุดสอนแบบนี้เลย
ทำไมอะคะ
มันก็ยิ่งสร้างความรุนแรงไงเพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้ลูกเนี่ยสามารถรับมือกับความรุนแรงหรือการบูลลี่นั้นได้โดยไม่ใช้ความรุนแรงซึ่งก็อาจจะแบบไปคุยกับคุณครูให้คุณครูช่วยหรือว่าเด็กเองเนี่ยจะต้องแบบมองว่าการบูลลี่นั้นน่ะซึ่งในเด็กที่เขามีความแข็งแกร่งข้างในนะด้านจิตใจเขาสูงเนี่ยเขาจะหนูไม่สนใจหรอกเขาแบบมีปมด้อยก็ถึงมาบูลลี่หนูเด็กต้องมีวิธีคิดแบบนี้ไง
ก็ต้องมาจากผู้ใหญ่สอน
ใช่ต้องมาจากวิธีสอนวิธีคิดเชิงบวกให้กับเขาอย่ายอมตกเป็นเหยื่อในแง่ที่แบบเพื่อนบูลลี่มาแล้วก็มาซึมเศร้ามาเสียใจอะไรอย่างเงี้ยคิดฆ่าตัวตายอะไรเงี้ยต้องไม่ให้เด็กเนี้ยไปถึงจุดนั้นเพราะฉะนั้นเด็กจะต้องมีความคิดความอ่านที่เชิงบวกเด็กบางคนเขาก็บอกว่าหนูรู้สึกสงสารคนที่มาบูลลี่หนูเพราะหนูคิดว่าเขาเนี่ยมีปัญหาเขามีปมด้อยเขาถึงทำแบบนี
้อันนี้เขาเข้าใจ
เ
น
า
ะ
หนูก็ไม่ไปสนใจหนูไม่เอาคำพูดพวกนั้นมาทำร้ายหนู
แล้วสังคมล่ะคะอาจารย
์ไม่ว่าคุณจะอยู่ในตรงไหนบทบาทไหนอยู
่
ต้องห้ามไม่ใช่เป็นแค่ยืนดูเฉยๆซึ่งพี่ก็คิดว่าตอนนี้ประเทศไทยก็มีแนวคิดที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้เพราะปัญหานี้มันเป็นปัญหาในระดับโลกเจอหลายประเทศคือทุกประเทศในโลกนี้ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์เองอะไรเนี่ยก็เจออเมริกาอะไรก็เจอทีนี้มันเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของเด็กเยอะแล้วก็นอกจากนั้นก็ส่งผลต่อการเรียนรู้การเติบโตเป็นผู้ใหญ่ซึ่งมีผลระยะยาวเพราะฉะนั้นปัญหาการบูลลี่เขาก็ถือว่าเป็นปัญหาสาธารณสุขอย่างหนึ่งที่จะต้องช่วยกันเพราะว่าการสำรวจในแต่ละปีเนี่ยเปอร์เซ็นต์ของการบูลลี่ในโรงเรียนเนี่ยมันไม่ได้ลดลง
มีเพิ่มขึ้น
มีเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการบูลลี่ผ่านโลกออนไลน์เนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
หลายๆคนเด็กหลายๆคนเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะทั้งทางร่างกายและจิตใจอย่างล่าสุดนี้ก็อะไรนะคะที่น้องที่เป็นข่าวไปแล้วก็ผู้ชายมาบูลลี่ตามบูลลี่2ปี
ใช่
แล้วมันมองสะท้อนไปถึงพ่อแม่ของเขาด้วยนะคะเลี้ยงลูกยังไงทำไมถึงลูกถึงแบบอย่าง
น
ี
้ใช่มันก็สามารถแบบวิเคราะห์ลึกไปจนถึงครอบครัวการเติบโตมาเพื่อนฝูงที่มีอะไรเงี้ยแล้วตัวเขาเองเนี่ยมีปมด้อยอะไรอะไรอย่างเงี้ย
จริงจุดเริ่มต้นของอาจารย์ที่สนใจทำงานวิจัยเรื่องการบูลลี่ในโรงเรียนที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีที่มาที่ไปยังไงคะ
ในช่วงแรกเองเนี่ยพี่ก็ทำประเด็นเรื่องของความรุนแรงนะหลักๆ ก็ทำเรื่องของความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงต่อผู้หญิงแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำงานเก็บข้อมูลกับเด็กเยาวชนในพื้นที่ชายแดนภาคอีสานประเด็นหนึ่งที่เราเจอก็คือเรื่องของพฤติกรรมการบูลลี่ซึ่งพบมากพบในอัตราที่ค่อนข้างสูงซึ่งไม่แตกต่างจากในพื้นที่ในเมืองในกรุงเทพนะคะที่มีการกระทำการกลั่นแกล้งรังแกกันหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่าบูลลี่พี่ก็ไปเจอสถานการณ์ที่เด็กถูกเพื่อนรังแกแล้วก็ดรอปเอาท์จากโรงเรียนไปเลยไม่กล้าไปเรียนต้องรอให้เพื่อนคนนั้นเนี่ยเรียนจบไปก่อนแล้วถึงไปบอกแม่ว่าตัวเองถึงจะเข้ามาเรียนเด็กก็ติดตามแม่ซึ่งเป็นแรงงานรับจ้างปลูกมันอะไรเงี้ยไปช่วยแม่ซึ่งเด็กก็อยู่แค่ป.5 ป.6 เองนะเจอสารแบบนี้เนี่ยในหลายเคสซึ่งประเทศไทยนี่ติดอันดับต้นๆ นะในสัดส่วนของการบูลลี่กันในโรงเรียนนะคะ
มันเป็นเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นเลยแล้วก็อาจจะทำให้หลายๆคนที่ทั้งผู้กระทำเองก็กระทำอย่างต่อเนื่องเพราะว่าทำแล้วมันมีผลที่เขารู้สึกว่ามันทำให้เขาเหมือนชนะหรือเปล่า
ใช่เขารู้สึกเขาได้ควบคุมคนคนนั้นที่อ่อนแอกว่าเขา
แต่วันนี้คุยกันเพลินๆแป๊บเดียวเวลาหมดแล้วค่ะอาจารย์วันนี้ต้องขอบคุณรองศาสตราจารย์ดร.สุชาดาทวีสิทธิ์ค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการโรงหมอของเราในวันนี้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะ
ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
เงื่อนไขอะไรบ้างที่ทำให้เกิดความเครียดตัวชีวิตอะไรเป็นจุดสำคัญของการเกิดความเครียดรองศาสตราจารย์ดร.ภูเบศสมุทรจักรจากสถาบันวิจัยประชากรและสังคมมหาวิทยาลัยมหิดลมาเล่าให้ฟังครับ
ความเครียดนี่มันเป็นอนุพันธ์ของความรู้สึกอะไรที่เราไม่ชอบใจแต่มันจะต้องดำเนินไปถึงระดับหนึ่งที่เรารู้สึกว่าอันนี้มันไม่ใช่เรื่องความหงุดหงิดหรือความไม่ชอบใจธรรมดาสิ่งที่เราจะเรียกมันว่าความเครียดมันต้องเกิดจากเงื่อนไข3อย่างอันแรกคือความตื่นเต้นเร้าใจมันเป็นพิจารณาบรรยากาศปกติทั่วไปจะต้องมี excitement มันจะต้องมี arousal สิ่งเร้าอะไรบางอย่างที่มันทำให้สภาวะมันไม่ได้เป็นเรื่องปกติเรื่องที่สองคือมันจะต้องเป็นสิ่งที่เราไม่ชอบบางทีคนอื่นเขาอาจจะชอบก็ได้นะ mm-hmm. แต่สำหรับเรามันเป็นความรู้สึกทางลบเรื่องนี้เนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์บางอย่างของบางคนเขาจะนำไปสู่ความเครียดแต่บางคนรู้สึกเฉยเรื่องที่สามสำคัญที่สุด แล้วเป็นตัวชี้วัดเลยว่าอันนี้มันเข้าสู่ภาวะความเครียดแล้วคือเราควบคุมมันไม่ได้มันอยู่เหนือความควบคุมของเราไม่รู้จะจัดการกับมันยังไงนั่นพอ3อย่างนี้มันรวมกันเลยนะเราจึงเข้าสู่ภาวะที่เรียกว่าความเครียดที่น่าสนใจก็คือว่าตอนที่คนรู้จักความเครียดในทางการแพทย์ครั้งแรกเนี่ยมันเกิดจากการศึกษาทดลองในหนูด้วยและเจอโดยบังเอิญบิดาของคนที่ศึกษาเรื่องความเครียดเนี่ยคือ professor Hans Selye อันนี้เป็นชาวฮังการีแล้วเขาก็ต้องทดลองกับหนูเนี่ยแต่เวลามีการทดลองในการฉีดฮอร์โมนอะไรบางอย่างเนี่ยเขาเกิดพบว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างที่เวลาเขาปฏิบัติการทดลองมันเกิดขึ้นซ้ำๆกับหนูในเรื่องต่อมการเปลี่ยนแปลงในร่างกายต่อมหมวกไตต่อมไทมัสกระเพาะอาหารสุดท้ายแล้วถ้าหากมาเชื่อมโยงกับคนที่มีภาวะความเครียดในปัจจุบันเราจะเห็นว่ามันมีความใกล้เคียงกันมากกระเพาะอาหารอักเสบเหงื่อแตกพล่านบางทีเนี่ยในผู้หญิงหรือในหนูเพศเมียเนี่ยนะฮะต่อมน้ำนมจะไหลน้อยลงการเจริญพันธุ์การสืบพันธุ์น้อยลงทำไปดูไปดูมามันมีอาการคล้ายกับเวลาคนที่เราเครียดเป็นเวลานานสิ่งที่คนพบในหนูแล้วตอนหลังก็มาพบในคนมันทำให้เห็นนะว่าสภาพแวดล้อมภายนอกเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่จิตใจแต่ไอการไม่สบายใจมันไปแสดงออกทางร่างกายต่างๆสุดท้ายเนี่ยผลต่อสุขภาพกายจะเสียไปด้วยทำใจนี่มันพูดง่ายนะแต่ถ้าหากสามารถจัดการกับจิตใจของตัวเองได้เนี่ยบางทีมันไม่ได้ทำให้อาการป่วยทางกายหรือว่าข้อจำกัดทางกายมันหายไปแต่ว่ามันทำให้ความทุกข์น้อยลงความคาดหวังเนี่ยมันมีความคาดหวังจริงๆแต่ที่คาดหวังไปเองคิดไปเองว่าเขาคาดหวังใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็อาจจะใช่ก็ได้ความคาดหวังนั้นมันจริงหรือเปล่าอันนั้นข้อที่หนึ่งข้อที่สองไอ้ความคาดหวังที่ว่านี่นะมาจากข้างนอกนั้นก็มีแต่อย่าลืมว่าความคาดหวังที่มันดังมากเนี่ยมันเป็นความคาดหวังที่อยู่ในใจที่มันเกิดจากตัวของเราเองบางทีเราคาดหวังของเราเอง
This is Thai PBS podcast ติดตามรายการของ Thai PBS podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS podcast รวมถึงฟังผ่าน podcast ช่องทางอื่นๆSpotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud